Нельга сказаць, каб пасля кожнага перасцярожлівага напамінку немца хлопец забываўся пра небяспеку надварот. Розумам ён усведамляў яе, але нібыта не адчуваў боязі і не мог пераадолець абыякавасці да небяспекі. Наогул ён пачаў заўважаць, як у гэтым чужым, невядомым яму раней свеце голаду, грубасці і гвалту паступова мяняецца душэўны стан чалавека. Янка ўжо не здзіўляла, чаму ў апошнія дні, калі ляжаў у санчасці, непазнавальна змяніўся быў Арсень, зрабіўся абыякавы да ўсяго навакольнага. Цяпер Янка з кожным днём адчувае, як усё болей чарсцвее ягоная душа і прытупляюцца пачуцці. Кажуць, чужая душа пацёмкі. Што казаць пра чужую, калі нават у сваёй не разабрацца? Усё-такі як недасканала створаны чалавек, якія непастаянны ў пачуццях і перажываннях, у залежнасці ад фізічнага і душэўнага стану. Цяпер Янку дзіўнавата, што ў бункеры ён баяўся паветраных налётаў і перажываў страх пад скляпеннем вугальнага забою, ды ці толькі страх, а сардэчныя пачуцці. Убачыў у лямпавай надзею, якая нагадала волю, і адразу пачаў пісаць лісты. «Воля, Волька, як далёка ты цяпер, надзея, надзейка, куды ты знікла?» Зараз усё тое здавалось яму сентыментальнасцю. У галаве зусім іншыя думкі, калі ў жываце пустата, як у кратары над гэтым штрэкам. Дык немец жа хоць забутоўвае яе каржамі, ці, як ён кажа, слоенымі пірагамі. Нябось, мабыць, не ўяўляе, што ў жываце ў палоннага пуста. А можа, на адзіноце, без субяседнікаў, ён наўмысна мудрагеліста размаўляе сам сабою, але што ні кажа, ён сапраўды швермер, летуценнік, энтузіяст, фанатык, што азначае ў перакладзе з нямецкай мовы ягонае прозвішча. У працы і ў паводзінах, як дакладна адпавядае ўсё гэта яму. Невядома, ці гэтыя плоскія нібы дошкі кавалкі пароды каржамі празвалі палонныя, ці так іх называюць і ў нашых шахтах. Але якое гэта мае значэнне, ўсё роўна гэтымі каржамі і слоенымі пірагамі жывот не набеж. А немец забутаваў адтуліну, сышоў на дол, пару крокаў ступіў у бок і задаволена, глядаючы зробленае па-нямецку, прамовіў: «Прыпынілі вывяржэнне вулкана». Пасля узяў шуфель і некалькі хвілін раўнамерна раскідаў па баках пароду. Потым на кароткі час перадаў шуфельянку, трохі перадыхнуў і зноў падмяніў хлопца, пакуль не раскідаў рэшту кучы і кругом усё акуратна не разраўняў. Пры ўсёй маўклівай нелюдзімасці у ягоных паводзінах адчувалася чалавечнасць. Хвілін за 20 яны перайшлі на іншае месца. Як толькі паклалі на дол начыння, немец нецярпліва прайшоўся па штрэку, глядаючы асветленую лямпу і столь, і па-нямецку заклапочана прамырматаў: «А юная, юная, мы не багі, дош не спынім, а каб град на галовы не падаў, тут давядзецца доўга цыраваць дзюркі ў небе». Янку здзівіла, што, прыладзіўшы лямпу і павесіўшы пінжак, немец чамусьці дастаў з кішэні пакунак і на чырвоным шнурку, якім ён быў перавязаны, падвесіў пры сцяне штрэк. Не іначай, як стары з прымхамі. Павесіў амулет ці талісман, бо полуднік не вымаў бы з кішэні. Піклашку ж не даставаў, а можа таму, што ў кішэні кава даўжэй захоўвае цяпло? Немец, мабыць, працаваў тут мінулы раз, бо на доле пры сцяне побач з нарыхтаванымі паленцамі ляжалі ўжо каржы са слоенымі пірагамі ды буйнымі кавалкамі пароды, і стаяла лёгкая пераносная сталюга, нібы памосткі ў маляроў або тынкоўшчыкаў, толькі з аднаго боку з лесвічнымі прыступкамі. І на гэтым месцы абодва яны рабілі амаль тое ж самае. Час ад часу мяняючы паставу ў залежнасці ад таго, як яму зручней, немец або станавіўся ніжэй, або сядаў вышэй на лесвічныя прыступкі, прыхінаўся спінаю да сталюгі, па-ранейшаму браў з хлопцавых рук тое, што яму патрэбна, і мацаваў нетрывалую столь ці забутоўваў у ёй праламаныя тулі. Часам ён вяртаў Янку паленцы і аполкі, показываў, дзе іх трэба ўкараціць. Хлопец пілою адразаў лішак, а патрэбнае падаваў назад, асабліва не разглядаючы, што робіць немец уверсе. Якая яму да яго справа? Як толькі яны перайшлі ў іншы штрэк, Янка адчуў, што ў ім яшчэ цяплей, чым у ранейшым, і адразу ж зняў пінжак. Можа, прывыкшы працаваць на адзіноце або забываючы пра тое, што ў яго ёсць падручны, а можа, проста не жадаючы залішне нагружаць хлопца, немец часамі ў запар набіраў з Янкавых рук па некалькі паленцаў, каржоў або кавалкаў пароды, лажыў іх зверху на памосткі сталюгі і корпусе сабе пад столлю да тае пары, пакуль яны не канчались. Нічым не заняты ў такія моманты Янка падоўгу прастойваў. Нягледзячы на гэта яму было горача, цела аблівалася потам, пот выядаў вочы, хлопец не вытрываў, скінуў сябе і кашулю, і майку, а немцу хоць бы што, ён працаваў у кашулі і ў шапцы, відаць прывычка і выносливасць. Кажуць, дужы чалавек не патея, празмерная патлівасць першая прыкмета слабасці, ды і штрэку ж душна, як у напаленай ёўні. У маленстве Янка прыбягаў у гумно да дзеда, які паліў печку ў ёўні, дзе на палку прасыхалі насаджаныя снапы. У курнай ёўні змрок якраз такі, як у гэтым штрэку, і дым выядаў вочы, як цяпер пот. Але ад снапоў патыхала прыемным-прыемным духам, ад якога ж накружылася галава. А ў печцы дзед смажыў, як ён казаў, пражыў для ўнука загадзе намочаны гарох. Цяпер Янка аблізнуўся і праглынуў сліну, калі ўспомніў, які смачны ласунак пражаны гарох. Але ад гэтых успамінаў яго ўвесь час адрывалі кроплі, што як назойлівыя мухі тыскаліся зверху ў плечы і ў спіну. Хоць яны цёплыя, але непрыемна казыталі ўспатнелае цела, хуценька прабягаючы па ім нібы мурашкі, ад якіх Янку злёгка пацёпваўся. Ён задраў уверх галаву, каб разгледзець, адкуль сцякаюць кроплі, куды яму адысці ў бок, і аслупянеў ад нечаканасці. Хлопец сарамліва перавёў позірк на немца, ці не ўбачыў той, які нязвычны стан перажыў зараз ягоны падручны. Калі б немец зірнуў на Янку ў той момант, і ён заўважыў бы, як ненатуральна перасмыкнуўся хлопца ў твар, і як бліснулі ягоныя вочы. Відаць, такім імгненным бляскам успыхваюць вочы знясіленага голадам звера, калі ён бачыць, што здабыча сама трапляе яму ў лап. У хвіліны, калі немец корпаўся заняты сваёй справаю, Янку час ад часу рупіла глянуць на гэтыя невялікія таямнічыя стрэлкі, падобныя на ледзяшы вясновых капяжоў. Праўда, крышталёвыя ледзяшы, якія звісалі са стрэх, пры сонечных промнях былі празрыстыя або матавыя, а гэтыя ружовыя, і пры святле шахцёрскіх лямпаў, асабліва калі мяняеш месца паблізку і тек рубіны, адсвечваючы то цёмнымі, то светлымі адценнямі. Калі б ён не бачыў, як палонныя прасушвалі іх на печках у лагеры, дык цяпер нават і не здагадаўся б, што перад ім сталактыты солі. Нарэшце яму пашанцавала. Глытаючы слінку, у думках ён смакаваў, як яны з Вадзімам будуць есці сягоння падсоленую баланду. А ў немцаў гэтым штрэку з працаю не ладзілася, відаць, размоклая столь была нетрывалая. Некалькі разоў латкі, якія швермер старанна накладваў на дзюркі, з трэскам і грукатам адвальваліся, а сам ён спрытна адскокваў у бок «Донар ветер, готфэрд мах ноль маль». Вылаяўся нарэшце немец, выскачыў з-пад вадаспаду пароды, махнуў рукою, узяў сваю лямпу і кудысьці рушыў. Як толькі ён павярнуўся спінаю, Янка, не трацячы ні хвіліны, бы малпа, бясшумна ўскараскаўся на прыступкі сталюгі, паабломваў крохкія сталактыты і, спяшаючыся, схаваў у кішэню пінжака, як быццам баючыся, каб яны не расталі ў цёплых руках. Толькі адзін трымаў, перакочваючы на далоні, як гарачы вугольчык. Цёплы ружаваты сталактыт і формай і колерам нагадаў халодны светла-ружовы лядзяш, які змалку засеў пад сэрцам стрэмкай. Такія ледзяшы звісалі з латкоў, калі запознены бярозавы сок прыхоплівалі апошнія замаразкі. І раптам хлопец адчуў, як ад салёных кропляў занылі плечы і спіна. Цяпер і ў родным краі, на пакалечаных бярозах, мабыць, вось так ныць раны, з якіх звісаюць у замаразак гэткія ж ледзяшы позняга бярозавіку.